moja kwa moja kutoka Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Hujambo msikilizaji popote ulipo. Jina langu ni BMJ Mureithi.
Jina langu ni Kenneth Bwire, na kukaribisha kwa matangazo yetu ya leo Jumatano tarehe 15 mwezi Januari mwaka 2020. Tunasikika kupitia radio shirika katika eneo zima la maziwa makuu. Hali kadhalika tunasikika kwenye masafa ya FM katika maeneo mbalimbali kote ulimwenguni.
Katika matangazo yetu leo Jumatano ni kwamba hisia mseto zaendelea kutolewa kufuatia mabadiliko yaliyofanywa na rais wa Kenya Uhuru Kenyatta katika serikali yake, huku baadhi wakisema ni matayarisho ya mchakato wa kuelekea uchaguzi wa mwaka 2022.
Hii ni siasa ya 2022 na wameianza mapema. Watufanyie kazi kwanza, washughulikie wanjiko wa chini, ili mambo tuungoje 22 itafika, na ikifika siasa itaendelea na tuko hakuna pahali tunaenda.
Na katika habari nyingine, watu wanane wameuawa katika shambulizi lililotekelezwa na watu wanaoshukiwa kuwa waasi wa FDLR katika mji wa Rushuru.
Majira ya saa tatu wamekamata wale watu wa marehemu, wanawafunga kamba na wanawaua na visu. Mpaka wakati wamewamaliza walikuwa wakiyama, fujo ilikuwa mingi katika mwingine na watu waliita jeshi.
Utasikia mengi kuhusu habari hizo za kusikitisha kutoka huko DRC. Ni baadhi tu ya yale tuliokuandalia katika matangazo ya leo. Matangazo haya pia yanasikika kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com. Jumuika nasi hadi mwisho, lakini kwanza Kenneth Bwire yuko hapa studio kukuletea habari za dunia.
Sudan imesema imefunga anga yake kwa usafiri wa ndege baada ya kutokea mashambulio ya risasi kati ya maafisa wa usalama yaliyopelekea vifo vya watu wawili. Katika kikao na waandishi wa habari, kiongozi wa baraza la utawala wa mpito nchini Sudan, Jenerali Abdel Fattah Burhan, amesema hali imerejea kuwa tulivu ilivyokuwa kawaida baada ya majibizano kati ya maafisa wa jeshi na baadhi ya maafisa wa ujasusi wasiokuwa na nidhamu. Maafisa hao walipiga risasi hewani wakitaka kupewa mafao. Hata hivyo, mamlaka ya usafiri wa ndege katika nchi jirani ya Misri wamesema ndege zote kuingia Sudan zimeahirishwa kutokana na wasiwasi ya usalama. Burhan amesema maafisa wa jeshi hawataruhusu mapinduzi ya namna yoyote kufanyika, akiongezea kwamba ni aibu kwamba silaha zinatumika machoni mwa watu. Uturuki imesema ni mapema mno kusema kwamba mkataba wa kusitisha vita nchini Libya umevunjika baada ya kamanda wa wapiganaji wanaodhibiti sehemu za mashariki Khalifa Haftar kukataa kusaini mkataba wa amani wiki hii. Mazungumzo ya Moscow yalilenga kumaliza vita vya miezi 9 vinavyoongozwa na Haftar dhidi ya serikali ya Fayez al-Sarraj inayotambuliwa kimataifa. Sarraj alisaini mkataba huo, lakini Haftar aliondoka Moscow bila kusaini na hajasema lolote iwapo atasaini au la. Mapigano yamekuwa yakiendelea Libya tangu mwaka 2011 alipopinduliwa kiongozi wa muda mrefu Muammar Gaddafi. Uturuki inaunga mkono serikali ya Sarraj, huku Haftar ikiungwa mkono na Misri, Umoja wa Falme za Kiarabu na mamluki wa Urusi. Rais wa Iran Hassan Rouhani ametoa wito wa umoja wa kitaifa baada ya ajali ya ndege ya Ukraine ambayo jeshi la Iran limekiri kutungua kimakosa wiki iliyopita. Rouhani amesema watu wanawataka viongozi wao kuwa wakweli, waadilifu na waaminifu, wakitoa wito kwa jeshi la nchi hiyo kuomba msamaha na kueleza kilichopelekea ajali hiyo ya ndege. Maandamano yameshuhudiwa kwa siku 4 mfululizo mjini Teheran baada ya wanajeshi kukiri kutungua ndege ya Ukraine na kuua abiria 176 na wafanyakazi wake wote. Rouhani amepinga pia pendekezo la rais wa Marekani Donald Trump la mkataba mpya kwa lengo la kumaliza mzozo wa silaha za nyuklia, akisema pendekezo hilo ni la kushangaza, akimkosoa rais Trump kwa kuvunja ahadi zake kila mara. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limetangaza kudhibiti kijiji chenye madini cha Salamabila katika mkoa wa Maniema kilichokuwa kimevamiwa na wapiganaji wa Maimai, kundi linalojiita Malaika. Jeshi limedhibiti kijiji hicho baada ya mapambano ya siku nne kuanzia Jumamosi. Mwandishi wetu wa Bukavu Mitima De La Shans na ripoti kamili.
Akiongea na Sauti ya Amerika, msemaji wa operesheni za kijeshi ziitwazo Sokola ya pili hapa Kivu Kusini na huko Maniema, Kapiteni Dedoneka Sereka amesema
wameshambulia ngome zetu ila hawakufaulu, wamepigwa na wametawanyika msituni kwa sasa. Salama Bila iko chini ya ulinzi wa jeshi la taifa na tunaendelea kudhibiti eneo zote ambazo hao majimaji walikuwa wakifanya utani. Tumefaulu kuwaua Malaika sita, tumeshika wawili mateka, tumeshika pia silaha yao moja, ila jeshi la taifa limepoteza askari jeshi moja na wawili wamejeruhiwa.
Kumbuka kwamba baada ya uchaguzi wa Desemba mnamo mwaka 2018, baadhi ya wapiganaji Maimai walionyesha nia yao ya kuweka silaha chini ili kuchangia katika harakati za kuleta amani za rais mpya Felix Tshisekedi. Lakini msemaji wa operesheni za kijeshi hapa Kivu Kusini na huko Maniema anahisi kwamba ndani ya nia hizo huenda mlikuwa unafiki, na pia anashota kidole ushawishi wa wanasiasa fulani fulani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaozidi kuchochea makundi yenye kumiliki silaha katika misitu ya Kongo ya Kidemokrasia ili wajipatie uzito kisiasa au kwa maslahi yao mengine ndani ya jamii. Mitima De La Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka Washington DC, Marekani. Rais Vladimir Putin wa Russia amependekeza kura ya maoni kuhusu mabadiliko ya katiba ambayo yatalipatia bunge mamlaka zaidi, ikiwa ni pamoja na kumteua waziri mkuu na wajumbe wa serikali. Mapendekezo haya yamepelekea kutangaza kujiuzulu kwa waziri mkuu Dmitry Medvedev na serikali yake. Wachambuzi wanasema hatua hiyo huenda ikazusha uvumi juu ya mustakabali wa kisiasa wa Putin baada ya zaidi ya miaka 20 madarakani, wakati mhula wake unamalizika hapo mwakani. Putin alitangaza mapendekezo hayo wakati wa hotuba yake ya mwaka juu ya hali ya taifa kwa bunge hii leo, akisema wawakilishi wa wananchi wanabidi kuwa na jukumu kubwa zaidi katika utawala. Maafisa wa ujasusi wa jeshi la Israeli wamesema Iran itakuwa na madini ya kutosha ya uranium kutengeneza bomu la nyuklia ifikapo mwishoni mwa mwaka huu. Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu amesema Israeli haitaruhusu Iran kuwa mojawapo ya nchi zinazomiliki silaha za nyuklia. Taarifa za Israeli kwamba Iran ina madini ya kutosha ya uranium zinatolewa kufuatia mgogoro kati ya Marekani na Iran uliotishia kutokea vita baina ya nchi hizo mbili. Marekani ilijiondoa kutoka mkataba wa nyuklia wa Iran mwaka 2018 na kupelekea uvumi kutoka Iran kwamba nchi hiyo itaanza kutengeneza bomu la nyuklia. Kilo 40 za madini ya uranium zina uwezo wa kutengeneza bomu moja la nyuklia, na Iran ilitangaza miezi kadhaa iliyopita kwamba haisurutishwi na mkataba wa nyuklia na ingeanza kutengeneza madini ya uranium.
Ni matangazo ya jioni yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Habari ambayo tumeipa uzito wa juu kutoka huko DRC, ambako hali ya usalama mashariki mwa nchi hiyo imeendelea kuzorota kufuatia mashambulizi ya mara kwa mara yanayodaiwa kutekelezwa na waasi wa FDLR. Huko mjini Rushuru watu wanane wameuawa kwa risasi na mashoka, na mwandishi wetu huko Austel Malivika ametayarisha ripoti ifuatayo.
Okay, maiti zina hazipatiliwe heshima yote, ziko wazi. Wamama wa, ule mama ambaye aliuawa na akaunguzwa, iko wazi hapo, watoto wako wanaona.
Elias Rwaramba, mkazi wa Ruchuru, baada ya mauaji kutokea katika kijiji cha Kinyandoni, kilomita 10 mashariki mwa mji wa Kiwanja wilayani Ruchuru hapa Kivu Kaskazini.
Wao wabandia ambao waliingia ndani majira ya saa 3 wamekamata wale watu wa marehemu, wanawafunga kamba na wanawaua na visu, mpaka wakati wameomaliza walikuwa wakiyama, fujo ilikuwa mingi katika Mungini na watu waliita jeshi.
Vile nimezungumza naye Musa Kipasa akiwa mbunge kutoka maeneo hayo ambaye kwa sasa anashiriki mazishi ya watu hao waliouliwa.
Ndiyo, ni kweli watu ni wasaba ambao wameuliwa na ni wasaba kwa mtaa wa Ruchuru kwa grupma Bukoma. Ni kijiji Ngendonyi.
Hata sasa hivi wakati ambapo tunazungumza na wewe mnaenda kuwazika?
Ndiyo, tunaenda saa hizi na kuambia tunaenda kumaziko kwa wali watakumisika, tunaenda kabisa.
Ni watu gani mnazani wamewaua?
Paka hivi wanasema ni waasi ambao wanabaki kwa mbuga la wanyama ya Virunga. Ndio walikuja, waliwaua na jembe. Wote walikufa na jembe. Na majirani ambao walitatuka nyumba ndio walipigwa masasi.
Waliuliwa wakiwa ni watu wanane, watoto wawili, wanawake watatu pamoja na wanaume. Wote waliuliwa, wengine kwa mapanga na wengine kupigwa risasi, kama anavyosema Laurent Mugiraneza.
Yani katika lokalite ya Kinyandonyi ambapo usiku huu kucha wameuawa watu nane, watu tano wa jamaa moja na watu watatu wa jirani. Alafu kuzungumzia nani aliwaua, duru za eleza kama yawezekana ni wa FDLR RUD ndio waliweza kufika na kufika hao watu, lakini sababu hazijulikana wazi, lakini iwezekane kama kulikuwa shida na tatizo moja ndio watu hao wamekwisha kuuawa hivyo.
Mnadhani ni kwa nini wanakuja kushambulia kijiji na kuua watu?
Tunawaza kama ni unyama mtupu wa wanadamu, lakini kama vile unavyojua wale vikundi vya silaha wakifika katika mjini labda kusherti kuwe sababu fulani ya kuacha waweze kuvizia jamaa fulani au nyingine, labda tutajua kesho au kesho yake tutakuwa tumepata taarifa kamili.
Hii ya ukosefu wa usalama imeleta kwa mara nyingine hali ya wasiwasi kwa wananchi wilayani Ruchuru ambao wameteseka kwa muda mrefu na mashambulizi ya waasi wanaozaniwa kuwa ni FDLR kutoka Rwanda. Serikali ya Rwanda vilevile imepongeza jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika msako wake wa waasi wa FDLR unaoendelea hivi sasa Kivu Kaskazini pamoja na Kivu Kusini. Kivu Kusini ambako jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo likiongozwa naye Jenerali Muhindo Mundos likiwa limefanikiwa kazi kubwa kuwarejesha nyumbani wapiganaji wengi wa FDLR katika nchi ya Rwanda. Oser Malivika, Sauti Amerika, Goma.
Mvua kubwa na dhoruba vimepiga jimbo la Victoria nchini Australia na kuleta afueni ya kupatikana hewa safi katika mji wa Melbourne. Mji wa Melbourne umekuwa umefunikwa na ukungu mzito wa moshi kutokana na moto ambao umekuwa ukiteketeza misitu nchini humo kwa wiki kadhaa sasa. Idara ya utabiri wa hali ya hewa imetoa onyo ya kutokea ngurumo kali za radi katika sehemu kadhaa ikiwemo mjini Melbourne, huku mvua kubwa ikitabiriwa kunyesha katika sehemu kadhaa za Australia. Moto unaoteketeza misitu Australia umesababisha vifo vya watu 28, kuharibu zaidi ya nyumba 2,600 na kuteketeza zaidi ya ekari milioni 10.3 za misitu, hasa katika jimbo la New South Wales. Polisi wa Italia wanasema kwamba wameharibu mpango wote wa operesheni za kihalifu za genge la mafia katika mji wa Sicily ambalo limekuwa likiiba mamilioni ya fedha za Umoja wa Ulaya zilizokuwa zimepangiwa wakulima. Jumla ya watu 94 wamekamatwa katika msako huo wa leo asubuhi. Kati waliokamatwa ni viongozi wa familia mbili za kundi hilo, msimamizi wa shughuli zao, wajasiriamali na maafisa wa utendaji wa shughuli za umma waliopewa jukumu la kusaidia wakulima kupata fedha. Inaripotiwa kwamba kundi kwa jina Totorisi, jina linalotokana na mji mmoja katika sehemu ya milima ya Nebrodi, limetapeli Umoja wa Ulaya jumla ya dola milioni 11 tangu mwaka 2013.
Mara baada ya kusikiliza habari hizo, tuangalie ni yapi yamejiri kutoka kwa waandishi wetu sehemu mbalimbali duniani. Hisia mseto zimeendelea kutolewa kufuatia mabadiliko yaliyofanywa na Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya katika serikali yake hiyo jana, huku baadhi wakisema ni matayarisho ya mchakato wa kuelekea kwa uchaguzi wa mwaka wa 2022. Katika siku za karibuni, mivutano imekuwa ikishuhudiwa ndani ya chama kinachotawala cha Jubilee, huku baadhi ya wachambuzi wakisema naibu wa rais William Ruto na Rais Kenyatta hawazungumzi kwa sauti moja. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, anayoripoti kamili.
Maoni mseto yanatolewa siku moja baada ya Bwana Kenyatta kufanya mabadiliko kwenye baraza lake la mawaziri kwa kuwapiga kalamu mawaziri wawili, Mwangi Kiunjuri aliyekuwa waziri wa kilimo, ufugaji na uvuvi, na hatimaye kumuondoa kabisa Bwana Henry Rotich aliyekuwa waziri wa fedha na ambaye mpaka sasa anaandamwa na kashfa za ufisadi. Wawili hao nafasi zao zilijazwa na Peter Munya na Ukuri Yatani aliyekuwa waziri wa leba na waziri wa fedha kwa ukaimu. Baadhi ya raia wa Kenya kutoka matabaka mbalimbali wanaeleza kukasirishwa mno na jinsi wanasiasa wa Kenya wakiwemo mawaziri katika baraza la mawaziri wanavyoendelea kujihusisha na siasa badala ya kutekeleza ahadi za maendeleo kunawiri uchumi wa nchi. Teresia Wanjiku, mfanyabiashara na mkazi wa jiji la Nairobi, anaeleza kuwa uchumi wa Kenya umewabana sana wananchi wa matabaka ya chini na si jambo bora kuzungumzia siasa za mwaka 2022.
Hii ni siasa ya 2022 na wameianza mapema. Watufanyie kazi kwanza, washughulikie Wanjiko wa chini ili mambo tungoje 22 itafika, na ikifika siasa itaendelea na tuko hakuna pahali tunaenda.
Paul Supeo, pia mfanyabiashara viungani mwa jiji la Nairobi, anaeleza kwa viongozi katika baraza la mawaziri wanafaa kujifunza kutokana na hatua ya Rais Kenyatta kumtema waziri wa kilimo Mwangi Kiunjuri anayemtaja kuwa mtu aliyekaidi maelekezo ya mwajiri wake.
Kwa hakika kiangalia hakuna waziri yeyote katika serikali hii ambaye anafanya kazi vile inavyotakiwa. Kwa hivyo Wakenya wote kwa ujumla katika wizara nini na nini wote wanaumia. Hii ambayo imesababisha Kiunjuri kwenda nyumbani ni kwa sababu ya siasa.
Na kuhusu kufutwa kazi kwa waziri huyo, Michael Mosiani anaeleza kuwa ni hatua ambayo Rais Kenyatta alichelewa kuitikia na kukariri kuwa ulikuwapo uozo katika wizara ya kilimo, ufugaji na uvuvi, wizara inayotegemewa na Kenya kunawiri uchumi wake.
Kufutwa kwa Kiunjuri ilistahili kwa sababu kwanza ukiangalia mtu kama Kiunjuri ni mtu ambaye alikuwa analaumiwa toka kitambo sana kwa asimamie hiyo wizara na isimamia vizuri, wakulima wamekuwa kiumia toka kitambo. So nafikiri hata president alichelewa kwa sababu ameacha mpaka jahazi likazama ndio anakuja kumfuta wakati hakuna kitu chochote inaweza kusaidika.
Hata hivyo, wafuatiliaji wa siasa za Kenya wanaeleza kuwa mabadiliko hayo ya baraza la mawaziri yalichochewa na siasa na huenda mzozo ndani ya chama cha Bwana Kenyatta ukaongezeka zaidi, kwani wandani wa William Ruto ambaye ni naibu rais huenda wakahisi kuandamwa na rais wao. Mhadhiri wa chuo kikuu cha Nairobi Profesa Hamani Manyora anafikiri kuwa huenda kufutwa kwa Bwana Kiunjuri ulikuwa ujumbe unaofikishiwa naibu rais William Ruto na Rais Kenyatta ambaye amechoshwa na siasa duni ndani ya serikali yake, hususan baada ya Kiunjuri kuonekana kumshurutisha Kenyatta.
Kwa kiasi kikubwa ameonyesha na kudhihirisha kwamba yeye ni kwa matamshi na vitendo kwamba yeye ni mwandani wa karibu wa naibu wa rais.
Katika matamshi yake mbele ya vyombo vya habari Jumanne, Bwana Kiunjuri baada ya kutemwa ameonekana kuelezea kuwa hatadunishwa na katika siku za hivi karibuni atayaweka yote wazi aliyokifuani baada ya kufutwa na Bwana Kenyatta. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Nam, tunasalia huko huko Kenya ambako viongozi mbalimbali katika idara za usalama katika taifa hilo wanakutana mjini Mombasa kuangazia masuala ya kiusalama katika taifa hilo. Maafisa waandamizi na wale wa vitengo tofauti vya kiusalama kutoka majimbo yote 47 wanahudhuria wakiongozwa na waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i. Collins Adede anatueleza zaidi.
Katika kipindi cha mwezi mmoja uliopita, taifa la Kenya limeripoti takriban visa 10 vya mashambulio ya wanamgambo wa Al-Shabaab katika maeneo kadhaa nchini humo. Mashambulio yamelenga maeneo ya pwani na pia kaskazini mashariki mwa Kenya. Magari ya uchukuzi wa umma, mitambo ya mawasiliano na shule kadhaa zimelengwa na watu kuuawa. Sasa serikali ya Kenya inakusudia kubadili jinsi inavyoshughulikia tendo la ugaidi ili kujiweka salama. Waziri wa usalama wa ndani ya nchi Fred Matiang'i anasema wataanza kutekeleza misako katika maeneo tofauti kuwakamata magaidi pamoja na washirika wao ndani ya Kenya. Amesema serikali inalenga kuimarisha uhusiano wake na Wakenya vijijini kuwakamata magaidi.
We will clean up.
Tutasafisha na hatubagui kati ya magaidi na washirika wao, kwa sababu hata wale wanaoficha magaidi wawe ni wa Kenya au wapi, hatutatishwa na yeyote, hata kama ni kupitia misingi ya kisiasa Hatutakubali lolote kupitia vikundi vya magaidi.
Katika kongamano la kila mwaka kwa wakuu wa idara za usalama Kenya, Waziri Matiang'i amewasilisha vipenge 10 muhimu kuhusu jinsi ya kushughulikia usalama nchini humo. Miongoni mwa masuala muhimu ni kusambazwa vifaa zaidi kwa idara za usalama kuchukua silaha haramu na dawa za kulevya. Amesisitiza kutekeleza sheria kali za uchukuzi ili kupunguza ajali za barabarani pamoja na kuwanasa wahalifu wanaosafiri. Mwaka jana, wakati wa mkutano kama huu, serikali ilianza kutekeleza sheria kali kuhusu umiliki wa bunduki, ambapo polisi walinasa na kuharibu maelfu ya silaha zilizomilikiwa kinyume cha sheria. Mkutano huu wa kitaifa kuhusu usalama nchini Kenya unaandaliwa mwaka mmoja kamili tangu magaidi walipovamia hoteli moja ya kifahari jijini Nairobi, ambapo watu 22 waliangamia.
Hawa ni maafisa kutoka idara mbalimbali za usalama nchini Kenya. Wako hapa kujadili sera pana za kuimarisha usalama katika taifa la Kenya. Miongoni mwa masuala muhimu yaliyojadiliwa ni kukabiliana na swala la ugaidi, kuimarisha utoaji huduma na kukabiliana na ufisadi miongoni mwa maafisa wa polisi na pia katika taifa la Kenya. Collins Liberty Adede, VOA, Mombasa.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika jijini Washington DC. Leo katika makala ya afya tunazungumzia kuhusu ugonjwa wa autism au kwa lugha nyingine usonji. Dalili za ugonjwa huu zinaanza kujitokeza wakati mtoto akiwa na umri mdogo. Mara nyingine kwa upande wa baadhi ya nchi za Afrika, watu wengine wanashindwa kujua kama ni maradhi ya kawaida na kuhusisha na tabia za kishirikina. Leo mwenzangu Mary Mgawe anazungumza na Daktari Alan Pamba kutoka Kenya, na hapa anaanza kwa kueleza.
Ugonjwa huu wa autism ni ugonjwa wa akili ambayo hutoweka mtoto akiwa na miaka 2 au mitatu hapo. Dalili zake hufanana na zile za ugonjwa wa akili kingiani, yani mental illness, au hata ugonjwa wa kupooza ubongo, wengine wanasema cerebral palsy. Huu ugonjwa wa autism sio ugonjwa mmoja, yani ni aina mbalimbali au tofauti, kuanzia yenye nyepesi hadi yenye dalili nzito zaidi. Na dalili ambazo huonekana, kuna changamoto za kimawasiliano, kuna changamoto za ushirikiano wa kijamii au socializing, na kuna changamoto za mifumo ya tabia ama behavioral. Na sana nilivyosema, kuna watoto ambao tayari hizo dalili zaweza kuonekana wakiwa wachanga, hata miezi 18 pale.
Na je, mama anapokuwa mjamzito anaweza, akiwa anaenda kwenye vile vipimo vya kliniki, akatambua kwamba pengine mtoto atakayejifungua atakuwa na ugonjwa huu wa autism mama usonji?
Kama mazingira yetu hapa Afrika sio kwa urahisi.
Mtoto pale tu anapozaliwa ni rahisi kwa madaktari kugundua kwamba ana ugonjwa huu, ama mpaka afikishe umri fulani ndio anaweza pale akagundulika ugonjwa?
Mpaka afikishe umri fulani, maana yake zile dalili huwa zaonekana mtoto akiatimu pengine miaka 2-3 pale ambapo unatarajia atakuwa anazungumza kiasi fulani, unatarajia atakuwa anacheza na watoto wengine namna fulani, ukimpa instructions au umwambie afanye hivi afanye vile atafanya. Sasa pale ndio dalili huwa zinaanza kuonekana, ukiona kuna tofauti na mtoto huyu na wale wengine. Na ni rahisi sana kwa wazazi ambao wana watoto wengine kutambua kuwa huyu mtoto naona kuna shida hapa.
Na mama anatakiwa hasa kikubwa agundue nini kwa mtoto wake kujua kama ana autism?
Mama anaweza kuona mtoto anachelewa kuzungumza au kujirudia kwa matamshi, akisema sentensi moja atarudia sentensi hiyo, arudie kujibu swali kwa kurudia swali hilo lilomuuliza, ambacho sio jambo la kawaida. Na pia kuna shida kuwasiliana na mahitaji. Mtoto akiwa umri wa miaka 2-3 pale, akitaka kwenda haja atakwambia kabisa, manake ashastimu umri wa kusema. Sasa watoto wenye autism atakuwa na wasiwasi lakini asemi. Sasa itakuwa wewe mama utambue mwenyewe. Pia kuna changamoto za ushirikiano wa kijamii au social interaction. Sasa utaona hawa watoto hawapendi kuguswa wala kukumbatiwa. Kawaida mtoto anapenda kukumbatiwa na watu ambao wanamjua, baba, mama, ndugu zake. Hawa wapendi hayo. Pia pana changamoto ya kufanya uhusiano wa kawaida na wengine. Utaona
anakaa kando, hachezi vizuri na watoto wengine, tabia zake ni za kitofauti, ni tofauti. Na pia watoto hawa huwa wana shida kuelewa hisia au feelings. Na hawajui kuwasiliana vile wanavyohisia au vile wanavyosikia. Sasa inakuwa shida kuwasiliana nao kihisia. Mwishowe, mifumo ya tabia, pia kuna changamoto pale. Nimezungumzia tabia ya kujirudia rudia au repetitive behavior. Shida ya kujimudu. Kuna baadhi ambao wana shida hiyo, hawana coordination nzuri, waweza kutambua tayari. Mara nyingi wanakuwa na wasiwasi mwingi sana ukiwatoa katika mazingira waliozoea ama ukibadilisha rutini yao. Huwa anakula saa 4, analala saa fulani, alafu ubadilishe. Kwa hivyo anakuwa na wasiwasi mwingi sana, anakasirika, anakuwa mkali.
Lakini daktari,
baadhi yao
endelea daktari.
Baadhi yao mwisho tunaona wanajigonga gonga kichwa pengine kwenye ukuta au kwenye meza. Ambazo pia sio tabia ya kawaida.
Ugonjwa wenyewe unaweza kuzuilika ama kuepukika?
Kusema kweli, ugonjwa huu wataalamu hawajafafanua kikamilifu kinachosababisha. Hakuna tiba maalum imebuniwa kwa sasa, kwa sababu hakijajua nini hasa huwa kinasababisha ugonjwa huu. Tunachojua ni kuwa kuna mambo ya mazingira pale na pia kuna mambo ya genes pale. Lakini hasa kujua nini hasa kinachosababisha hakijajua kabisa. Kwa hivyo mambo ambayo tunaweza kufanya pengine kuzuia, nalie kuna nini ambazo zimeonyesha uhusiano na ugonjwa huu. Kuna maadhara ya mazingira mengi ambayo tumeona yana uhusiano na ugonjwa huu, kama vile wazazi kupata watoto wakiwa wazee sana, umri zikiwa zimezidi. Sana sana unaona shida hii inaonekana wakati huu. Matumizi ya pombe, sigara au madawa ya kulevya kwa wazazi pia yameonyesha uhusiano na ugonjwa huu. Pia mazingira ya mimba, mama akiwa mjamzito apate magonjwa kama ugonjwa wa sukari ama apate infection kama ile ya rubella, virusi ya rubella, pia tumeona uhusiano pale. Pia mama akiwa na wasiwasi mkubwa wakati wa akiwa mjamzito, pengine kuna changamoto imetokea nyumbani pale, amepoteza kazi yake ama babake, bwanake amepoteza kazi, ama pengine pana kifo cha mtu ambao walikuwa wanampenda sana. Sasa mama akawa na wasiwasi mkubwa wakati yako mjamzito. Hiyo pia imeonyesha kuna uhusiano na hiyo na ugonjwa huu. Alafu kuna ukosefu wa madini tofauti na pia ukosefu wa folic acid. Wajua mama akiwa wajawazito wakienda kliniki, kuna madawa wanapewa, moja yao ni folic acid.
Ndio.
Sasa wale ambao hawapati hii pia wana riski pale ya kupata mtoto ambaye ana ugonjwa wa autism.
Alikuwa ni Daktari Alan Pamba kutoka Kenya akizungumza na Sauti ya Amerika kuhusu ugonjwa wa usonji, yani autism.
Kwa muhtasari ni kwamba Sudan imesema imefungua anga yake kwa usafiri wa ndege baada ya kutokea mashambulio ya risasi kati ya maafisa usalama yaliyopelekea vifo vya watu wawili. Uturuki imesema ni mapema mno kusema kwamba mkataba wa kusitisha vita nchini Libya umevunjika baada ya kamanda wapiganaji wanaodhibiti sehemu za mashariki Khalifa Haftar kukataa kusaini mkataba wa amani wiki hii. Rais wa Iran Hassan Rouhani ametoa wito wa umoja wa kitaifa baada ya ajali ya ndege ya Ukraine ambayo jeshi la Iran limekiri kutungua kimakosa wiki iliyopita. Rais Vladimir Putin wa Russia amependekeza kura ya maoni kuhusu mabadiliko ya katiba ambayo yatalipatia bunge mamlaka zaidi, ikiwa ni pamoja na kumteua waziri mkuu na wajumbe wa serikali. Maafisa wa ujasusi wa jeshi la Israeli wanasema Iran itakuwa na madini ya kutosha ya uranium kutengeneza bomu la nyuklia ifikapo mwishoni mwa mwaka huu. Mvua kubwa na dhoruba vimepiga jimbo la Victoria nchini Australia na kuleta afueni ya kupatikana hewa safi katika mji wa Melbourne. Polisi wa Italia wanasema kwamba wameharibu mpango wote wa operesheni za kihalifu za genge la mafia katika mji wa Sicily ambalo limekuwa likiba mamilioni ya fedha za Umoja Ulaya zilizokuwa zimepangiwa wakulima.
Na kwa hayo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Usikose kujiunga nasi kwa matangazo ya Kwa Undani hivi leo, tukizungumza kuhusu mdahalo uliofanyika hapo jana wa wagombea urais wa chama cha Democratic hapa Marekani. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi amekuwa ni Aida Isa, msimamizi Mary Mgawe, mimi ni BMJ Murithi na nimeshirikiana hapa studio na Kenneth Bwire. Tunawaaga na kukutakia usiku mwema kutoka hapa Washington.